de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bine ne-am regăsit la un nou studiu al școlii de sabat. Gazdele noastre de astăzi sunt
Florina Sanda
și Daniel Sava. La pupitrul tehnic, Luis Martinescu. Studiul numărul 12 poartă titlul
Smerenia înțelepților, iar textul de memorat îl găsim în Matei 5:3.
Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor.
În Biblie, smerenia este considerată o virtute importantă. Moise este numit omul cel mai smerit care a trăit vreodată. În cartea numărul 12:3, în versiunea King James, în traducerea Cornilescu, sună așa. Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Potrivit textului din Mica 6:8, principala cerință a lui Dumnezeu de la om este să umble smerit cu Dumnezeul lui. Domnul Iisus a arătat la rândul său că smerenia este un ideal pe care creștinul ar trebui să-l adopte. Oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Și, în definitiv, cu ce se poate lăuda omul? Fiecare respirație, fiecare bătaie a inimii, fiecare dar, fiecare talent, toate vin de la Dumnezeu, în care avem viața, mișcarea și ființa. Iar în lumina crucii, până și așa zisa noastră neprihănire, seamănă mai degrabă cu o haină mânjită. Atunci, cu ce ne mai putem lăuda? Studiul din această săptămână este despre smerenie. Având în vedere situația în care ne găsim, nu ar fi oare o nesăbuință din partea noastră să nu fim smeriți?
Cine crezi că ești?
Prima întrebare. Ascultă Proverbele 30:1-3.
Cuvintele lui Agur, fiul lui Iache. Cuvintele înțelepte rostite de omul acesta pentru Itiel, pentru Itiel și pentru Ucal. Negreșit, sunt mai prost decât oricine și n-am pricepere de om. N-am învățat înțelepciunea și nu cunosc știința sfinților.
Mai departe, tot în Proverbele 32.
Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie și dacă ai gânduri rele, pune mâna la gură.
Și în sfârșit, versetul 33.
Căci baterea laptelui dă smântână, scărpinarea nasului dă sânge și stoarcerea mâniei dă certuri.
Ce ne spun aceste versete? Negarea de sine pe care o putem observa în aceste texte biblice face notă disonantă cu înălțarea de sine caracteristică monarhilor din Orientul apropiat antic, cărora le plăcea să se laude cu înțelepciunea, cu realizările și cu victoriile lor. Despre Solomon însuși a fost consemnat faptul că a întrecut pe toți împărații pământului în bogății și înțelepciune, iar Nebucadnețar declara cu mângâfare: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu, ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Scriitorul acestui pasaj își cunoaște ignoranța și numește lauda de sine prostie. Cuvântul ebraic folosit aici pentru prost este Nabal, de unde și numele lui Nabal, un exemplu de om mândru și nebun. Această laudă de sine, care implică mândria, include și posibilitatea de a-i umili pe alții și de a stârni mânie și disensiuni. Apostolul Pavel i-a numit nebuni pe unii membri ai bisericii din Corint, care se considerau înțelepți și, mai mult, se lăudau cu aceasta. Întrebarea a doua. Ascultă Luca 18:9-14.
A mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postesc de 2 ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Vameșul stătea departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă, socotit neprihănit, decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat.
De ce ne este atât de ușor să adoptăm atitudinea fariseului? Ce putem face pentru a ne feri de această ispită?
Nu poți decât să-i compătimești pe oamenii lăudăroși. De obicei, aceasta este o mască a nesiguranței, fiindcă lauda lor de sine ne arată cât de mult se pot înșela și cât de ignoranți sunt. Știința sfinților.
Mândria apare la oamenii care nu-L cunosc personal pe Domnul. Smerenia este trăsătura omului care are o viață de comuniune cu Dumnezeu, deoarece el se află într-o legătură permanentă cu acela care este infinit mai mare decât oricare dintre noi. Când ne gândim la dimensiunile Universului și când înțelegem că ne închinăm celui care a creat acest univers și care în persoana Domnului Iisus a suferit pe cruce pentru noi, ne mai putem mândri cu ceva? Întrebarea a treia. Proverbele 30, de la 3 la 6.
N-am învățat înțelepciunea și nu cunosc știința sfinților. Cine s-a suit la ceruri și cine s-a coborât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numește el și cum se cheamă fiul său? Știi tu lucrul acesta? Orice cuvânt al Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el. N-a adăugat nimic la cuvintele lui, ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos.
Ce ne spun aceste versete despre puterea, măreția și tainele lui Dumnezeu? Expresia știința sfinților trebuie înțeleasă ca însemnând cunoștința celui sfânt sau cunoașterea despre Dumnezeu. Afirmația din versetul 3 este urmată de 5 întrebări retorice, care ne pun în situația de a recunoaște că nu înțelegem multe lucruri despre Dumnezeu. Întrebarea a patra. Reascultă întrebările din versetul 4. Ce somație găsim în ele?
Cine s-a suit la ceruri și cine s-a coborât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numește el și cum cheamă pe fiul său? Știi tu lucrul acesta?
În primele 4 întrebări, Dumnezeu este creatorul și de aceea el rămâne cu mult deasupra capacității noastre de a înțelege. Dumnezeu l-a somat pe Iov prin întrebări asemănătoare, ca să-l ajute să-și dea seama că nu poate cuprinde cu mintea lui limitată căile sale. Din faptul că Dumnezeu este creatorul și că noi oamenii nu-L putem cunoaște pe deplin, se desprinde o lecție esențială cu privire la atitudinea noastră față de revelația sa scrisă, atât de des pusă la îndoială de cercetători. Cine suntem noi? Cei pentru care înțelegerea celor mai simple lucruri din natură este obscură și plină de taine. Ca să contestăm cuvântul lui Dumnezeu sau anumite fragmente din el care ne pun în încurcătură ori ne deranjează.
Meditează mai mult la grandoarea și la misterul lucrurilor create de Dumnezeu. Ce ne spun acestea despre grandoarea și misterul lui? De ce ar trebui ca acestea să ne insufle mângâiere și speranță? nici prea mult, nici prea puțin.
În capitolul 30, de la 7 la 9, găsim singura rugăciune consemnată în Proverbele. Și nu este întâmplător că ea urmează imediat după recunoașterea calității de creator al lui Dumnezeu și după asigurarea despre credincioșia sa. Întrebarea a cincea. Să ascultăm Proverbele 30 de la 7 la 9.
Două lucruri îți cer. Nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care-mi trebuie. Ca nu cumva în belșug să mă lepă de tine și să zic, cine este Domnul? Sau ca nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu.
De ce ar cere cineva aceste lucruri? Înainte de a-i cere lui Dumnezeu un anumit lucru, este important să ne asigurăm că relația noastră cu El este solidă. Dacă am recurs la minciună, înseamnă că ne purtăm ca și cum Dumnezeu, atotștiitorul, nici nu ar exista. De aceea este atât de necesară mărturisirea păcatului pentru a primi iertarea. Noi nu-L putem păcăli pe Dumnezeu. El ne vede exact așa cum suntem. Când ne rugăm, prosternarea, aplecarea până în țărână înaintea sa arată nu doar reverența și umilința noastră, ci și recunoștința goliciunii noastre spirituale înaintea sa. În versetul 8, Scriitorul îi cere lui Dumnezeu să nu-i dea nici sărăcie, nici bogăție. În Biblie, verbul a da apare pentru prima oară în legătură cu oamenii atunci când Dumnezeu îi prezintă omului ce i-a dat ca hrană. Din acest motiv, în multe culturi, hrana este în mod tradițional asociată cu rugăciunea. Nevoia de hrană care ne face atât de dependenți de Creator face din rugăciune o experiență esențială pentru supraviețuire. Cele două cereri nu urmăresc doar echilibrul omului, ci, în primul rând, au în vedere slava lui Dumnezeu. Dacă avem prea puțin, ajungem să furăm și să-L insultăm pe Dumnezeu, iar dacă avem prea mult, nu mai simțim nevoia după El și putem ajunge chiar să negăm existența sa. Merită remarcat aici faptul că numai a doua situație primejdioasă poate duce la ruperea legăturii cu Dumnezeu. Prima are șanse mai mari să ne țină în legătură cu El. Rugăciunea domnească amintește și ea această dublă preocupare. Prima, cererea. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Ne asigură doar împlinirea nevoilor fizice. Iar a doua, și nu ne duce în ispită, are în vedere nevoile noastre spirituale.
Gândește-te cât de mult depinzi de Dumnezeu. Cum ne poate ajuta această realitate să creștem în credință? Care sunt pericolele când uităm de această dependență? Comportamentul omului arogant.
Întrebarea a șasea. Despre ce pericol adus de mândrie aflăm din Proverbele 30, 11 și 17?
Este un neam de oameni care blestemă pe tatăl său și nu binecuvântă pe mama sa, pe ochiul care își bate joc de tatăl său și ne socotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu și îl vor mânca puii de vultur.
Agur începe cu aceasta. Deoarece desconsiderarea celor care te-au adus pe lume este culmea aroganței. Merită să amintim aici că dacă porunca de a-i cinsti și binecuvânta pe părinți este însoțită de făgăduința prelungirii vieții, pentru nerespectarea ei era prevăzută pedeapsa cu moartea. Întrebarea șaptea. Dar din versetele 13 și 14.
Este un neam de oameni ai căror ochi sunt trufași și care își țin pleoapele sus. Este un neam de oameni ai căror dinți sunt niște săbii și ale căror măsele sunt niște cuțite, ca să mănânce pe cel nenorocit de pe pământ și pe cei lipsiți dintre oameni.
Întrebarea a opta. Despre ce atitudine avertizează versetele 12 și 20?
Este un neam de oameni care se crede curat și totuși nu este spălat de întinăciunea lui. Tot așa este și calea femeii prea curve. Ea mănâncă și se șterge la gură și apoi zice, n-am făcut nimic rău.
Păcătosul care se crede neprihănit se află într-o stare nenorocită, deoarece, fiind convins că este curat și nu are nevoie de iertare, rămâne în păcatul lui. De aceea, ca să poată fi iertat, mărturisirea păcatului este esențială. Laodiceenii care pretind că sunt bogați, inteligenți și bine îmbrăcați și nu-și dau seama că sunt săraci, orbi și goi, sunt sfătuiți să cumpere de la Dumnezeu mijloacele necesare pentru a ieși din această stare rea. Citez. Aici este înfățișat un popor care se mândrește cu posesiunile lui în ce privește cunoștințele și avantajele spirituale. Însă, cei din acest popor nu au răspuns la binecuvântările nemeritate pe care Dumnezeu le-a revărsat asupra lor. Ei au fost plini de răzvrătire și de nerecunoștință și l-au uitat pe Dumnezeu. Cu toate acestea, El s-a purtat cu ei ca și cum se poartă un părinte iubitor și iertător cu un fiu nerecunoscător și îndărătnic. Ei s-au împotrivit harului său, au abuzat de privilegiile sale, au privit cu ușurătate ocaziile pe care El li le-a creat și au fost satisfăcuți să se afunde în mulțumire de sine, într-o nerecunoștință vrednică de plâns, într-un formalism găunos și în nesinceritate fariseică. Am încheiat citatul din cartea Credința și Faptele, pagina 83.
Gândește-te cum te porți cu alții, în special cu oamenii față de care te simți superior. Ce poți face pentru a te purta corect? Cum poți manifesta smerenia necesară pentru aceasta? Lecții din natură.
Biblia conține numeroase lecții din natură prin care sunt transmise adevăruri spirituale. Cartea Proverbele apelează la o astfel de lecție pentru a ne învăța despre smerenie. Întrebarea a noua. Ascultă Proverbele 30, 18 și 19.
Trei lucruri sunt mai presus de puterile mele și chiar patru pe care nu le pot pricepe. Urma vulturului pe cer, urma șarpelui pe stâncă, urma corăbiei în mijlocul mării și urma omului la o fată.
Ce ni se spune aici despre limitele cunoașterii umane? Agur vede taine în multe lucruri aparent obișnuite. El prezintă aici o combinație fascinantă de taine. Primele două provin din lumea animală. Taina urmei pe care o lasă un vultur rotindu-se în tăcere pe cer sau un șarpe unduindu-se fără zgomot pe o stâncă. Apoi trece la taine din lumea oamenilor. Neștiuta urma lăsată de o corabie în mijlocul mării și a relației unui bărbat cu o femeie. Multe mistere au rămas nedezlegate până astăzi, în ciuda tuturor progreselor științei. Cât de important este să știm întotdeauna să apreciem profunzimea și măreția tainelor vieții. Atitudinea aceasta ne va ajuta cu siguranță să rămânem smeriți înaintea lui Dumnezeu. Întrebarea a 10-a. Ce alte mistere din natură captivează atenția scriitorului? Să ascultăm Proverbele 30, de la 24 la 28.
Patru vietăți sunt mai mici pe pământ și totuși din cele mai înțelepte. Furnicile, care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara. Șoarecii de munte, care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci. Lăcustele n-au împărat și totuși pornesc toate încete. Păianjenul îl poți prinde cu mâinile și se găsește totuși în casele împăraților.
Este interesant că în versetele 20 la 23, scriitorul vorbește despre nebunia, aroganța și viciile omului, iar apoi trece la lumea animală, îndreptându-ne atenția spre vietăți minuscule, pe care le numește înțelepte. Același cuvânt ebraic folosit cu referire la oameni, dar și la Dumnezeu însuși. Nici chiar astăzi, cu toate progresele noastre în domeniul științei, nu reușim să înțelegem în întregime comportamentul acestor vietăți. Nu este deloc de mirare că acțiunile lor au stârnit uimirea acestui om înțelept. El era pe bună dreptate un om înțelept, întrucât una dintre marile dovezi de înțelepciune este recunoașterea limitelor cunoașterii noastre, chiar și cu privire la lucrurile cele mai simple.
Gândește-te la câteva dintre cele mai simple lucruri din natură. O frunză, o picătură de apă, o scoică. Cum ne ajută să rămânem smeriți faptul că până și aceste lucruri sunt pline de taine? Studiu suplimentar.
Citez. Ar trebui să respectăm cuvântul lui Dumnezeu. Ar trebui să avem respect față de această carte tipărită, să nu o folosim pentru lucruri obișnuite și nici să nu o mânuim cu nepăsare. Nu ar trebui să cităm niciodată scriptura într-o glumă, ori să o parafrazăm pentru a sublinia o vorbă cu tâlc. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Am încheiat citatul din Cartea Educație, pagina 244. Citez. Primele cuvinte adresate de Hristos oamenilor adunați pe munte au fost cuvinte de binecuvântare. Ferice, a spus el, de cei care își recunosc sărăcia spirituală și simt că au nevoie de mântuire. Evanghelia trebuie să le fie predicată celor săraci. Ea nu le este descoperită celor mândri din punct de vedere spiritual, care pretind că sunt bogați și nu au nevoie de nimic, ci acelora care sunt smeriți și cu inima zdrobită. Domnul nu poate face nimic pentru refacerea omului până când acesta nu se supune stăpânirii lui Dumnezeu, convins de propria slăbiciune și dezbrăcat de orice mulțumire de sine. Atunci poate primi darul pe care Dumnezeu așteaptă să îl redea. Nimic nu este reținut de la sufletul care își simte nevoia. El are acces nerestricționat la acela în care locuiește toată plinătatea. Am încheiat citatul din Cartea Hristos, Lumina Lumii, paginile 299 și 300.
Întrebări pentru discuție. Meditează la planul de mântuire și la sacrificiul care a fost necesar pentru mântuirea noastră. Noi eram atât de căzuți, de corupți și de răi, încât simpla restaurare nu ar fi fost suficientă pentru răscumpărarea noastră din păcat. Nu contează cât de schimbați și de refăcuți suntem, deoarece regenerarea și restaurarea nu ne pot mântui. Avem nevoie de un înlocuitor, de cineva care să stea în locul nostru și a cărui neprihănire să ne împace cu Dumnezeu. Este clar de ce aroganța și mândria sunt probabil unele dintre cele mai rele păcate pentru niște ființe decăzute ca noi.
În ce privințe depinde existența noastră de Dumnezeu? Ce lucruri din natură ne vorbesc despre modul în care Dumnezeu ne susține existența?
Meditează mai mult asupra rugăciunii din Proverbele 30 cu versetele 7, 8 și 9. Observă aici echilibrul pe care îl dorește Solomon. Cum putem să fim echilibrați în toate? De ce este important acest lucru?
Dragi prieteni, iată ne ajungi la sfârșitul studiului numărul 12. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și rămâneți mai departe cu pacea și călăuzirea lui Dumnezeu.